Jak postihne české turisty a cestovní kanceláře zákaz cestování do Tuniska a do Ruska? Jaký byl dnes končící školní rok a kolik lidí u nás v loni zemřelo opravdu na covid? Předáním vysvědčení dnes na většině českých, moravských a slezských škol skončil školní rok. Ministr školství Robert Plaga při té příležitosti řekl, že doufá, že tak hrozný rok, co se týče distanční výuky, už nikdy nezažijeme. My jsme teď ve spojení s prezidentem Asociace ředitelů základních škol, ředitelem základní školy Pečky, Lubošem Zajícem. Dobrý den.
Dobrý den.
Není škoda, že už tak brzy potom, kdy se žáci konečně vrátili do lavic a výuka se tak vlastně vrátila k normálu, přicházejí prázdniny?
Popravdě řečeno řekl bych, že přicházejí úplně přesně včas. Protože ono to není jenom o tom, že žáci se vrátili do škol, ale ono je to o tom, že celá výuka vlastně probíhala 10 měsíců a to ještě v mnohem náročnějších podmínkách, takže v podstatě už řečeno obrazně, jelo se na doraz.
Jak se ta mimořádnost toho letošního školního roku projevila na vysvědčeních? Je třeba víc žáků, tak jak se bavíte s kolegy řediteli, kteří letos propadli?
Není více propadlých žáků, v podstatě to odpovídá tomu běžnému obrazu. Ono to nebylo o tom, že by žáci měli propadnout za to, že v rámci distanční výuky něco nedokázali. Ono to bylo spíš o tom, že bylo třeba pevně nastavit nějaká pravidla, kterými bylo možné hodnotit i v rámci té distanční výuky.
Na druhé straně nebylo by to z toho celkového pohledu zdravější, kdyby ti, kteří z nejrůznějších důvodů, třeba i kvůli svým technickým možnostem nebo možnostem přístupu k té distanční výuce, tak ti, kteří nezvládli vlastně to učivo, které by měli zvládnout, kdyby ten školní rok opravdu zopakovali?
Myslím si, že by to vůči nim bylo do určité míry diskriminační.
Bylo to známkování na vysvědčení letos mírnější právě v souvislosti s pandemií?
Nemyslím si, že by bylo úplně mírnější, myslím si, že bylo jiné. Bylo jiné v tom, že, jak už jsem říkal, byla nastavena ta pravidla, podle kterých se postupovalo a bylo jiné i v tom, že řada škol kromě klasického známkování ještě k tomu připojila hodnocení slovní.
Máte nějaký přehled, kolik škol v tom letošním roce právě přistoupilo oproti dřívějšku k tomu slovnímu hodnocení?
Nebylo to tak veliké množství škol. Podle původních představ, které se k nám dostaly, by měly hodnotit slovně víceméně všichni, ale to je nereálné, protože na takovýto způsob hodnocení musí být školy, rodiče i děti připraveny. Takže nebylo to tak velké množství škol, jak se předpokládalo původně.
Ministerstvo školství teď chce podporovat doučování. Jak velká část žáků z vašich zkušeností po té pandemii nějaké doučování potřebuje?
Tak záleží na tom, jakým způsobem se to doučování pojme. Jestli to bude doučování, které by mělo dohnat určité penzum, které se nezvládlo, anebo jestli to bude doučování, které bude cíleně zaměřeno na žáky, kteří se dostali do nějakých potíží. Předpokládám, že žáků, kteří skutečně mají vážné potíže, je někde kolem 10%.
To znamená, že ti určitě by potřebovali, vy jste to rozdělil, tak pokud bychom vzali obě ty kategorie, tak se dostaneme na jaké procento žáků?
Víceméně by potřebovali všichni nějakým způsobem doplnit a nějakým způsobem rozšířit to, co se stačilo probrat teď, ale doučování jako takové, říkám, těch 10% považuji za akutní a k tomu ještě další řádově, a to je můj čistě odhad, kolem 20%, takže se dostáváme někam na 30% žáků, kterým by se to doučování mělo věnovat.
Přes léto se mají konat doučovací kempy. Máte o nich informace? Připravují se třeba i ve spolupráci se základními školami?
Ty kempy se připravují. Je to asi 400 organizací, které požádali o grant a v rámci toho v létě budou organizovat doučovací kempy. Školy se do toho z velké míry nezapojují, ale nebo respektive nezapojují se tím, že by je přímo organizovali, ale zapojují se třeba tím, že poskytují prostory a další věci, které jsou k tomu zapotřebí.
Budou na těch kempech učit i učitelé základních škol?
Pokud to budou dobrovolně chtít.
Připravujete už také podzimní doučovací vlnu přímo ve školách?
Ano, už se o tom bavíme, už připravujeme nějaké formy, jak by se to nechalo zvládnout i v rámci té dané výuky, která je připravena obecně.
Jaká je ta rámcová představa? Znamená to, že budou speciální doučovací hodiny třeba v odpoledních hodinách?
Zatím ještě není úplně přesně určeno, jakým způsobem to bude organizačně zajištěno. Spíše teď typujeme žáky, kteří budou potřebovat a dáváme dohromady vůbec představu o tom, jak to celé zorganizovat.
Samozřejmě se také řeší to, jak to bude s testováním po prázdninách ve školách. Máte v tomto směru v tuto chvíli nějaké oficiální informace od ministerstva školství, na co byste se vy a také samozřejmě žáci a jejich rodiče měli na začátku září připravit?
Ano, dostali jsme datovými schránkami přesné informace od ministerstva školství. Testování v prvním týdnu by mělo proběhnout třikrát, z toho první testování by mělo být hned první den, s výjimkou žáků prvních tříd, abychom je nevyděsili hned v okamžiku, kdy se ve škole objeví, ty se budou testovat až druhého. A máme připravené nějakým způsobem, když by řekl noty, ale jak bude ta situace vypadat skutečně, to se ukáže až potom při tom nástupu v září.
Říká prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou. Mějte se hezky a hezké prázdniny.
Obyvatelé České republiky nebudou moci od zítřka až na nezbytné výjimky cestovat do Ruska a od příštího týdne se zákaz bude týkat také Tuniska. Ministerstvo zdravotnictví obě země zařadilo do černé kategorie, tedy mezi země s extrémním rizikem. Cestovat tam bude možné pouze v nezbytně nutných případech s tím, že každý musí takovou cestu dopředu nahlásit ministerstvu zahraničí. Naším dalším hostem je místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tunisko v těch posledních letech patřilo mezi ty populárnější destinace, pokud jde o letní dovolenou. Je ten zákaz cestování pro cestovní kanceláře velkým problémem?
Je velkým problémem především pro klienty a cestovní kanceláře, ale i pro cestovatele, kteří cestují bez cestovní kanceláře.
Těch je v případě Tuniska hodně?
Ano, do Tuniska se chystá v následujících dvou měsících kolem 20 tisíc klientů. To znamená, je to opravdu velké číslo lidí, kteří budou tímto zařazením Tuniska na takzvanou černou listinu zakázaných zemí postiženi. Je to fatální především proto, protože české cestovní kanceláře nemohou očekávat a klienti očekávat vrácení peněz zaplacených jich za ně do Tuniska, protože jiné evropské země, včetně Německa, Francie, Rumunska, Polska, do Tuniska dál normálně cestují. Mají samozřejmě nějaké restrikce při návratu, například PCR test, ale nejsou zařazeny, nejsou zakázané cesty do Tuniska tak, jak je zakazuje v tuhle chvíli naše ministerstvo zdravotnictví.
Vy tedy říkáte, že není nárok na to, aby od tuniských hotelů nebo případně incomingových cestovních kanceláří ty peníze přišly zpátky. Jak to tedy prakticky bude z pohledu turisty? Pokud má u cestovní kanceláře, u české cestovní kanceláře koupený zájezd, teď tam tedy nesmí, on bude mít nárok, aby cestovní kancelář mu ty peníze vrátila, byť třeba ta cestovní kancelář je zpátky nedostane, nebo jak to bude?
Není správně použité to slovo nesmí, protože ministerstvo zdravotnictví si je velmi dobře vědomo, že nemůže zakázat cestování do Tuniska. To znamená, i samo v tom odůvodnění píše, že nemůže nikomu zakázat, aby tam cestoval, ale může ho potom potrestat za to, že tam cestuje. To jsou jasné protimluvy a my jako cestovní kanceláře musíme vycházet z toho, že jsme schopni zajistit tu službu tak, jak byla objednaná a zajistit ji bezpečně. To znamená zajistit ji tak, aby člověk nedošel žádné újmy. Některé cestovní kanceláře budou samozřejmě nabízet nějaká řešení alternativní, v tuhle chvíli na tom pracují, ale základ je to, že ministerstvo zdravotnictví podle našeho mínění zařadilo Tunisko na takzvanou černou listinu, bez toho, že by k tomu mělo podklady. My jsme se dívali na Světovou zdravotnickou organizaci, dívali jsme se na Evropskou zdravotnickou organizaci, dívali jsme se na Institut Roberta Kocha v Německu, podle kterého se řídí německá vláda. Ani jedna z těchto institucí nedává Tunisko do takového rizika, jako je například Indie nebo Brazílie.
Pardon, já se omlouvám, že vám do toho skáču, ale chápu tedy správně, že většina cestovních kanceláří k tomu přistoupí tak, že turistům, kteří mají zájezdy do Tuniska, ty peníze zkrátka nevrátí?
Co nám jiného zbývá? Kde je máme vzít, když nám je nikdo nevrátí, protože naše ministerstvo zdravotnictví udělalo chybu.
Budete o tom třeba jednat ještě se státem?
Já jsem zjednal se státem před 3 dny. Stát se v tu chvíli tvářil tak, že se bude řídit podle institutu Roberta Kocha. Sám minister zdravotnictví u toho jednání byl. Byl u toho pan Hamáček, který potvrdil, že to je nejlepší řešení řídit se Robertem Kochem. A den na to ministerstvo zdravotnictví udělá takovouhle razantní věc. Dokonce se v tuhle chvíli chlubí tím, že uvažuje, že podobnou razantní věc udělá s Egyptem, což by bylo dalších 60 tisíc klientů o prázdninách, kteří by byli takhle postiženi. To už jsou věci, které by si měly mezi sebou vyříkávat ministerstvo pro místní rozvoj, které zastupuje cestovní kanceláře, a ministerstvo zdravotnictví. A ministerstvo zdravotnictví by mělo ukázat, na základě čeho takto rozhodlo.
Každopádně tedy z té praktické stránky chápu dobře, že v případě Tuniska, a pokud by k tomu zákazu došlo i v Egyptě, tak nebo tedy k tomu opatření, byť není formulováno jako zákaz, došlo i v případě Egypta, tak zkrátka cestovní kanceláře dál tam budou posílat letadla a...
To jsem neřekl a nemohu to ani potvrdit.
Počkejte, tak ale vy říkáte, že tu dovolenou jste schopni udělat, že turistům nevrátíte peníze, tak v tom případě asi to letadlo musíte mít připravené, ne?
Já jsem neřekl, že nevrátíme peníze nebo že nebudeme hledat alternativní řešení. Já jsem jenom řekl, že nás ministerstvo zdravotnictví chytilo do pasti v tuhle chvíli. Představte si, že ti lidé často použili k této dovolené v Tunisku, po případě v Egyptě, vouchery za zrušenou dovolenou v loňském roce. A v tuhle chvíli se jim zruší znovu dovolená a zruší se jim ne opravdu ze zdravotních důvodů, ale z nějakého rozhodnutí nějakého úředníka neznámého, bezejmenného nebo na doporučení skupiny MESES, která není zakotvená v žádném systému. A to je něco, co by měl někdo začít zdůvodňovat, protože to zasahuje opravdu desítky tisíc lidí.
A chystáte
miliardy.
To už jste říkal, pane místopředsedo, poslední věc, chystáte třeba nějakou žalobu na stát nebo nějaké právní kroky?
My jsme v předchozím čase žalovali stát několikrát, ale ministerstvo zdravotnictví vždycky těsně před soudním jednáním zrušilo ten předpis a vydalo nový, úplně stejný, a soud nemohl tedy rozhodnout. Obávám se, že by tento případ byl úplně stejný. Tady je to o tom, že někdo, kdo je nadřízený ministerstvu zdravotnictví, musí zasáhnout a musí vyvolat jednání, a aby ministerstvo zdravotnictví bylo povinno, a to je ze zákona povinno, zdůvodnit toto rozhodnutí.
Říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a všem hezkou dovolenou.
COVID byl v České republice v loňském roce druhou nejčastější základní příčinou úmrtí. Podlehlo mu 8% zemřelých, konkrétně šlo o 10,5 tisíce lidí. U dalších 6,5 tisíce lidí, kteří měli chronické onemocnění, COVID ke smrti výrazně přispěl. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnil Český statistický úřad. Naším hostem je teď ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky, profesor Ladislav Dušek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, my jsme v tom posledním roce několikrát v rozhovorech mluvili o tom, kolik lidí zemřelo na COVID, kolik lidí s COVIDem. Ta dnes zveřejněná data jsou tedy konečnou odpovědí. Dá se to zjednodušit tak, že 10,5 tisíce lidí u nás v loni zemřelo na COVID a dalších 6,5 tisíce s COVIDem?
Já se vám, pane redaktore, omluvím, ale já tyhle výrazy úplně nepreferuju, to na COVID s COVIDem a podobně. Ale odpovím na otázku jednoznačně. Ta zveřejněná data prošla několika kovy validací podle nejtvrdších mezinárodních pravidel. Sám jste zmínil, že to je vlastně práce minimálně dvou institucí, Českého statistického úřadu a nás. Takže v tuto chvíli jsou naprosto konečná a tak to budou reportována i do zahraničí. Nejsou to celková data za epidemii jako takovou, jsou to data za rok 2020. A po všech těch kolech validací a rozboru zdravotnických dokumentací platí, že já teď se omluvím, ale ty čísla trochu zaokrouhlím, jestli dovolíte.
Určitě.
Základní příčinou úmrtí byl COVID v roce 2020 u 10 500 úmrtí a u asi 6 700 byl COVID vedlejší příčinou, nebyl základní příčinou úmrtí. A tam ty příběhy samozřejmě mohou být už velmi různé. mohl to úmrtí nějakým způsobem moderovat, mohl k němu významně přispět, ale třeba u asi 4-5% těch záznamů i podle rozhodnutí panelu expertů klinických se na tom úmrtí vůbec nepodílel. Tohle nás ještě čeká dál nějakým způsobem rozebrat. Určitě budeme v detailnějších zprávách toto zveřejňovat, ale to základní dělení, základní příčina úmrtí 10 500 zaokrouhleno, rok 2020 se už nezmění.
Mě v těch datech zaujalo, že největší podíl zemřelých na covid připadl z hlediska krajů na kraji Vysočina, zatímco v celé republice je to kolem 8% zemřelých, tak v kraji Vysočina přes 10%. Máte proto nějaké vysvětlení?
Já vám teď na to takhle neumím odpovědět, já se řídím na další jednání a musel bych se teď podívat a nechci fulovat.
Takže to teprve případně budete analyzovat?
Bude se to analyzovat, ono to může souviset i s místem bydliště těch pacientů zemřelých, jestli rozumíte, že jsou to lidé, kteří mají bydliště v nějakém regionu a ve skutečnosti třeba žijí a pracují ještě v nějakém jiném. Tohle musíme rozebrat. Ty rozdíly mezi regiony, ale pozorujeme každý rok, tohle není vůbec žádná výjimka, takže mi to třeba vůbec nepřekvapilo, že tam ty rozdíly jsou. Dokonce si troufnu říct, že mě u toho covidu i přišly takové i relativně nižší, například v úmrtí i na zhoubné nádory nebo i jiné nakažlivé nemoci vidíme často velmi vysoké rozdíly nebo velké významné rozdíly mezi jednotlivými regiony. Takže to se samozřejmě musí pojmenovat. U některých regionů to může mít nějakou závažnou příčinu, kterou je potřeba se zaměřit, která možná souvisí se zdravotními službami.
Právě
pardon, že tomu, jsem toho utekl trochu.
To jste neutekl, samozřejmě se k tomu vrátíme někdy v budoucnu v našem vysílání, zvlášť pokud tahle souvislost, která mě napadla, pokud by se prokázala, pokud by tam byla. Vy jste zdůraznil, že jsou to data za loňský rok, tedy za rok 2020. Podle těch průběžných statistik je letošek, pokud jde o covid, ještě tragičtější. Dokážete třeba na základě těch loňských dat přesněji odhadnout ten celkový účet, kolik lidí do této chvíle v pandemii na covid zemřelo?
Jak jste sám viděl na té tiskové konferenci, už jenom z toho důvodu, co jste viděl, bych si to netroufal, protože to opravdu musí projít tím exaktním systémem hodnocení. Jenom ten panel významných klinických expertů provedl korekci u třetiny těch záznamů. Takže počkejme na ten rok 2021. To, čím jsem si poměrně jistý, je to, že v roce 2021 uvidíme ještě větší rozdíly mezi regiony, protože to rychlé šíření alfa mutace, které jsme pozorovali od nějaké poloviny ledna, šlo takzvaně ze západu na východ, jak jste to byli, i vy jste to vlastně pravidelně komentovali, a nejvíce zatíženými regiony byly regiony Karlovarský, Královéhradecký, regiony západu Čech. Potom se těmi opatřeními podařilo to šíření velmi významným způsobem zbrzdit, takže na tu Moravu dorazilo, a nechci to zlehčovat, ale dorazilo o 40% v menší síle. Takže tam si myslím, že rok 2021 ukáže ještě větší rozdíly mezi regiony, které budou mít toto vysvětlení. A samozřejmě počkejme na ta finální data. My jsme se s panem předsedou Českého statistického úřadu domluvili, že se pokusíme je i průběžně zanalyzovat, takže nebudete muset čekat za další rok všichni a pokusíme se, nechci říkat žádné datum, ale pokusíme se nějaká předběžná data vydat mnohem dříve.
Ještě na poslední 3/4 minuty našeho rozhovoru, pokud jde o ty ostatní základní příčiny úmrtí, jsou tam nějaké zásadnější posuny v loňském roce?
Jsou a pro mě jsou velmi, velmi významné. Je to posun úmrtí na srdeční selhání, kde zřejmě najdeme i korelaci s určitým propadem počtu hospitalizací na tuto nemoc. Tam určitě při tom hodnocení budeme spolupracovat s vedením České kardiologické společnosti. Vidím velmi nerad, jak vysoko stojí v počtu úmrtí zhoubný nádor plic, což jsou nebo zhoubné nádory plic, v podstatě u mužů i u žen dokonce s mírným rostoucím trendem. To jsou nádory, které by v takovémhle počtu nemuseli zabíjet. A jsem velmi rád, že...
A i k tomu se budeme vracet samozřejmě v dalším vysílání. Ladislav Dušek, ředitel ÚZISu, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.